الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنجي نور برنامج
إفردا إرتنجي نور برنامج
Хайырлы иртә, хөрмәтле дин кардәшләребез, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Изге азаннан башланып киткән бу елдә барчагызга да шатлык, куанычлар, уңышлар, күңел тынычлыгы китерсин. Сезне Аллаһ Тәгаләгә тагында якынайтсын һәм һәр сәгатегезне күңелле иттерсин. Изге азан белән башланып киткән безнең эшебез дә бары тик сезгә изгелек кылу максатында гына. Казан шәһәренең Вахитов һәм Идел буй районнары имам мөхтәсибе, Кабан арты мәчете имам хатибы Юсуф Дәүләтшин белән Аллаһы Тәгаләгә ялварып кылынган дуаларыбызга багышланган тапшыруларыбызны даими тыңлаучылар миңа инде әкренләп күбесе бер-берсен кабатлый торган сораулар бирә башладылар. Рәхмәт диләр алар. Бу тапшыруларыгыз өчен бөтенесен аңлап барабыз. Хәзрәт айрыша әйтәсе килгән фикерләрен матур сүзләр белән җиңел иттереп аңлатып бирә белә. Ә менә дуганы кылганда аны ни рәвешле кылырга кирәк соң? Сорауларның төп мәгънәсе әнә шушы мәсьәләгә әйләнеп кайта. Шуңа күрә бүген без сезнең белән гади генә иттереп әйткәндә дуаларның структурасына тукталыйк әле. Дуганы нинди сүзләр белән башларга? Турыдан-туры үзеңнең сорауыңны бирергәме? Әллә Аллаһ Тәгалә каршындагы улы җаваплылыгыңны шул рәвешле аңа буйсынганлыгыңны күрсәтергәме? Бүгенге тапшыруыбызда без нәкъ менә шушы хикмәтләрне тәфсилләп аңлатырбыз. Юсуф хәзрәтнең бүгенге әңгәмәсе дә сезнең тормышыгызның караңгылана төшкән почмакларын яктыртыр. Күңелегезне күтәреп, җылытып җибәрер. Ә бәлки калбыгызның төзәлүенә дә китерер. Тыңлый гале бергәләп.
Әүзу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Алхамдулиллаһи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулиллаһи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аҗмагын. Ассаламу алейкум, газиз дин кардәшләрем, кадерле милләттәшләрем. Аллаһ Тәгалә безгә яна шушы дуга дәресләрендә очрашырга, аралашырга Раббым насип итте. Һәм инде бу дәресләребез, нәсихәтләребез дә һәрберебез өчен иншалла файдалы булса иде, һәм инде киләчәктә дә дәвамлы булса иде. Без узган дәрестә сезнең белән инде кемнәрнең дуалары кабул була дигән минемчә бик кирәкле, әһәмиятле мәсьәләне күтәрдек, һәм инде әлбәттә Аллаһ Тәгалә кемгәдер шушындый форсат биргән икән, менә син дуа кылсаң, синең дуаң кабул була дип, мәсәлән, мусафирга әти әни дуасы булсынмы, төнә белән торып дуа кылучы булсынмы, әлбәттә ураза тутучы аңа инде бу форсаттан файдаланырга кирәк һәм кулдан чыкындырырга ярамый. Бүген инде без яна тагын бер кызыклы һәм бик кирәкле мәсьәлә күтәрербез. Дуаны нәрсәдән башларга? Адам баласы әлбәттә Аллаһ Тәгаләгә кулын күтәреп, аннан нәрсәдер сорар алдыннан иң элек ул үзенең халәтен аңларга тиеш. Үзенең ни кадәр Аллаһ каршында зәгыйф, мискен, факир зат булуын аңларга тиеш. Һәм әлбәттә Аллаһдан кул күтәреп сораганда, "Бир әле миңа" дигәндә, синең артыңда күпме гынахларың ята. Аллаһ каршында синең күпме кимчилекләрең бар, менә моны аңлау бик мөһим әйбер, чөнки моны аңламыйча дуганы да дөрес итеп кылып булмый. Менә галимнәрбез әйтә, һәр кешенең 4 күзе бар ди. Аллаһ 2 күзне безнең маңгайыбызга биргән, ул дөньяны күрү өчен ди. Чөнки бик яман булыр иде, ни яман дөнья булыр иде, әгәр дә без кояшны күрмәсәк, якыннарыбызны күрмәсәк, шушы матурлыкны күрмәсәк, йөргән җирләребезне күрмәсәк, безгә бик авыр булыр иде. Аллаһ шифа бирсен, менә шушы күрү, күз нигъмәтен югалткан кешеләргә сабырлыклар бирсен, амин. Инде күзләре булганнарга шөкер итәргә язсын. Һәм икесе маңгай күзе дөнья күрер өчен ди, икесе күкрәк күзе дип әйтәләр. Бу ахиретне күрү өчен. Ягъни, менә шушы рухи дөнья, Аллаһны күрү өчен, күзебез белән күрмәсәк тә, дәннәтне күрү өчен, җәһәннәмне күрү өчен безгә Аллаһ Тәгалә бирде күңел күзе. Әйтәләр бит, күңел күзен күрмәсә, маңгай күзеннән әллә ни файда юк шулай бит. Шуңа күрә Аллаһка якынайган саен адам баласының күңел күзе ачыла һәм ул үзенең гынахларын күрә башлый. Бар кешеләр, минем хәзрәт, нинди гынахым бар, мин аны еш ишетәм инде, нинди гынахым булсын инде минемдә, кызганыч күп кеше үзен гынахсыз дип йөри, ул гынахсыз булу түгел, сәбәпле түгел, ә күңел күзе күрмәү сәбәпле. Менә кешеләрнең шул кадәр күңел күзләре ябылган, хәтта алар үзләренең гынахларын күрмәй. Күз яхшырак күргән саен ул гынахларны күрә башлый. Шуңа күрә сахабалар, табигыннар, алар үзләрен беркайчан да изге дип йөрмәделәр. Безнең иманыбыз Җәбраилнеке, Микаилнеке кебек дип сахабалар беркайчан да әйтмәделәр. Алар бөтенесе курка иделәр. Минем иманым нык микән? Мин мунафиқ түгел микән? Ике йөзлелек юк микән миндә дип бик каты куркалар. Шуңа күрә дуа кылганда да үзеңнең ни кадәр гынахлы зат икәнеңне, син монда кулыңны күтәреп нәрсәдер сорыйсың, синең артыңда тау кадәр гынахларың җыелган, моны аңларга кирәк. Ә моны аңлар өчен үз өстеңдә эшләргә кирәк. Кеше дуа кылганда бит инде Аллаһтан нәрсәдер сорый. Кемгәдер ризык кирәк, кемгәдер акча кирәк, кемгәдер дәрәҗә кирәк, кемгәдер хатын, ир кирәк, бала кирәк. Без Аллаһдан нигъмәт сорыйбыз. Шулай бит. Ләкин без аңларга тиеш шуны, сиңа тәкъдиреңдә язылган ризыгың, насыйбың да ул сиңа килми тора кылган гынахларың сәбәпле. Ягъни килер иде ул ризыклар сине табыр иделәр, бәлки дуа кылмасаң да. Ләкин ризык юлына таш булып ята. Белмим, тимир кыйма булып баса, зур-зур имән агачлары булып баса безнең гынахларыбыз. Һәм шушы гынахлар сәбәпле адам баласын Аллаһ үзенең ризыкларыннан мәхрүм итә. Аллаһ гадил, Аллаһ рәхимле. Аллаһның малында, байлыгында, ризыгында кризис юк. Ни өчен бездә кризис? Чөнки гынахлар күп. Шул гынахлар сәбәпле тормышның бәрәкәте юк. Менә димәк, әгәр дә син шушы ризыгың юлында, ягъни дуаңда сорыйсы ризыгыңның юлында яткан ташларны алсаң, ризык үзе киләчәк. Ул су кебек агып киләчәк. Ә моның өчен нишләргә кирәк? Моның өчен бу ташларны алырга кирәк. Ә ничек? Тәүбә, истигъфар. Менә бу дуада тәүбә истигъфарның әһәмияте. Кеше Аллаһы Тәгаләдән: "Я Раббым, миңа менә моны бирсәң иде. Менә минем монда проблемам бар бит әле. Ә менә моны да син миңа бирсәң иде" дип санап киткәнче туктасын. Ашыкма. Әйдә, юлдагы яткан ташларны җый. Шуңа күрә башла: "И Раббым, мин гынахлы" дип. Бер кеше дуа кылган. "Я Раббым" дигән борынгы-борынгы заманнардан дигән пәйгамбәрләр, синең изге салих бәндәләрең сиңа дуа белән ялвардылар һәм син аларның дуаларын кабул иттең дигән. Әгәр дә изге бәндәләрең генә синнән сорап, син аларга җавап бирсәң ди, ә минем кебек зәгыйф, гынахлы бәндәләрең кемнән сорасыннар ди, синнән башка. Шуңа күрә Раббым, мин гынахлы бәндәңнең дә дуаларын кабул итсәң иде дип, менә шулай сораган һәм сөйкле пәйгамбәребез үзенең бик күп дуаларында нәрсә дигән? Кайбер хадисләрдә килә 70 мәртәбә көненәт истигъфар кылган. Истигъфар дигән сүз ул астагъфирулла дип кенә түгел, без бит нәрсәгәдер аптырасак, астагъфирулла дибез. Астагъфирулла мин гафу сорыйм дигән сүз. Аллаһтан истигъфар кылу, Раббым мине гафу ит дип сорау. и Раббым. Міне, ашықма сұрарға, тоқталы. Бисмиллаң айттың, әлхамдулилла, вассалату вассалам салауатларың айттың, әйді Аллахтан, сүйлі Аллахқа өзіңнің гүнахлы болуын. Аллах тәалә нәрсә ди? Кудси хадисдә без ул хадисне үттек. Әй бәндәләрем ди, сез көне-төне ялгышасыз, мин сезнең гынахларыгызны кичерәм ди. Сырагыз миннән кичерелү ди, мин сезне кичерәм ди. Шуңа күрә, и Раббым, гынахлы зат. Көнен ва төнен ялгышам. Аллах тәалә әйтте, көне-төне ялгышасыз ди. Ә син гынахларны гафу итәсең. Раббым, минем гынахларымны кичерсәң. Яки мәсәлән, Адам алейхиссалам сорады бит, җимешне ашаганнан соң. Адам белән Хава дога кылдылар. Раббым, әгәр дә син безне гафу итмәсәң, син безләргә рәхмәтеңне салмасаң, без хәсрәттә булачакбыз диде. Шуңа күрә нәрсә? И Раббым, шушы сүзләрне әйтергә кирәк. Сөйкле пәйгамбәребез намазда сәҗдә кылганда дога кылган. Аллаһумма гафирли дәнби куллаһ. Я Раббым, кичер минем бүтән гынахларымны. Диккаһу ва җилла. Зур гынахларымны да, кеше гынахларымны да, ва аввалаху ва ахира, элек кылган гынахларымны да, хәзер кылган гынахларымны да, ва аланиятаху ва сирра, күрсәтеп кылган гынахларымны да, яшырып белми кылган гынахларымны да, бүтүнесен бәйнә-бәйнә атаган, кишер мине дигән. Дугада бик күп урынны бирегез тәүбәгә, истигфарга. Танығыз гынахларыгызны, сөйләгез Аллаһка, я Раббым, я Раббым. Кишер мине, гафу ит мине. Син гынахларны гафу итүче. Менә Аллаһның 99 исеме бар. Безгә билгеле. Һәр бер исем нәрсәнедер аңлата. Син Аллаһтан ризык сораганда, әйт, Раббым, син бит ризык беруче дигән. Аллаһның Раззак исеме. Я Раббым, мине гафу ит дигәндә әйтергә кирәк. Раббым, син бит гафу итүче. Әл-Гафу, Әл-Гаффар, Әл-Гафур күп исеме бар гафу итү белән бәйле. Я Раббым, син бит рахимле, гафурур рахим дип әйтә бит Аллаһ Тәгаләгә. Коръәндә гафу итүче рахимле ди. Шуңа күрә Аллаһтан күп итеп сорасак, бәлки ахырдан тәүбә истигъфардан соң вакытыбыз да торайып китер. Теге бүтән әйберне сорауга санап-санап. Ләкин син аларны санамасаң да алар үзләре киләчәк, әгәр дә ташлар китсә. Менә моңа мисал, Гумар ибн Хаттаб вакытында пәйгамбәрбезнең тугры халифасы, халифа булганда кырлык килә. Ул бит инде илгәре заманда бигрәк тә кырлык бик зур афат булган. Ни өчен? Чөнки импорт-экспорт юк. Монда ипи битсә бите. Ул каяндыр чит илләрдән китерү җиңел эш булмаган. Ул кадәр элемтәләр дә хәзерге кебек транспортлар да булмаган. Яңгыр юк икән, ипи биткән, ачлык, ялангычлык, хәерчелек башланган. Халыкны җыялар истисқа намазын укырга, ягъни яңгыр сорау, дуасын кылырга чыгалар. Далага, сахарага, шуннан соң Гумар ибн Хаттаб халифа буларак дога кыла. И Раббым безне гафу итте. Бик озак гафу итене. Сорый. Һәм ләм мим яңгыр турында бер сүз әйтми. Бер җөмлә әйтми, Раббым яңгыр яудыр безгә дип. Ә булар бит ник чыктылар? Яңгыр сорап. Бер сүз әйтмәде. Раббым гафу ит. Син гафу итүче. Раббым син гынахларны кичерүче. Раббым без гынах кылабыз. Ә син гафу ит. Хәтта шундый бер галим булган. Раббым гынахларым шул кадәр күп дигән, ләкин синең рәхмәтең чексез дигән. Шуңа күрә Гумәрдә яңгыр сорауга чыккач, бик күп сораган һәм кайтып киткән. Бөтен халык кайтып киткән. Кайтып җитүләренә шыбырдап яңгыр яуган. Шуннан килгәннәр моның өенә. Аптырап, "Эй Гумәр, эй Әмирул Мөэминин, яңгыр сорауга чыгып, син далада, сахрада бер сүз әйтмәдең яңгыр турында" ди. Дуган кылынганда ди. Ләкин Аллаһ безгә яңгыр бирде. Ни өчен шулай ди? Шуннан Гумәр ибн Хаттаб әйтә: "Мин ди Аллаһы Тәгаләдән яңгыр сорамасам да, мин яңгырны китерә торган әйбер сорадым" ди. Яңгырны җәлеп итүче әйбер дип сорадым ди. Һәм Нух сүрәсенең 10-11 аятларын укый. Монда Нух алейхиссалам әйтә инде: "Факулту стагфиру раббакум иннаху кана гаффара" ди. И Раббым, мин бит халкыма әйттем ди: "Раббыгызга истигъфар кылыгыз, ягъни гынахларыгыз кичерүлүне сорагыз, ул гафу итүче" дип әйттем ди. "Юрсили самаа алейкум мидрара" — әгәр дә ул сезне гафу итсә, ул сезгә күк йөзеннән мул итеп яңгырлар яудырыр дип әйттем ди. Шуңа күрә дуганы белеп сорарга кирәк. Син бәйнә-бәйнә миңа менә машинаның мондыйын бир, двигателе мондый булсын, төсе мондый булсын, бәясе шундый булса шәп булыр иде дип ярты сәгать сора. Хатыныңның иреңне мондыйны сора, кияүгә чыгырга насыйп итсәң дип сора. Ләкин синең ташлар ятса, барыбер ул сиңа килмәячәк. Шуңа күрә иң беренче алда ташларны тазарт. Мондый-мондый әйбер бир дип әйткәнче, кулыңны күтәр дә Раббым гынахларымны кишер дигән. Раббым гафу ит дигән. Гынахларың кишерелә икән, машинасы да килә, хатыны ире дә була. Менә әле мисал китеремен, хәтта балалары булмаган кешеләргә дә бик күп истигъфар кылырга кушалар. Шуңа күрә пәйгамбәрләр үз халыкларына килгәч, алар бит инде эшне, сүзне иң мөһим әйбердән башлаганнар. Шулай бит, алар бит инде иң күчле Аллаһдан зур гылым алганнар. Алар педагоглар, алар тәрбиячеләр, алар мөгаллимнәр, алар кешеләрне тәрбияләгәннәр һәм тәрбиядә алар иң мөһим әйбердән башлаганнар. Әлбәттә, бүтәнесе башлаган ла иляха илляллаһ калимасыннан. Чөнки һәр пәйгамбәрнең диннең нигезендә ята бер Аллаһка гыйбадәт кылу. Бер пәйгамбәр дә килеп, Аллаһ Тәгаләне икәү, өчәү димәгән институтларда укытык бит инде аны. Борынгы грек фәлсәфәсендә кояш иләһе, су иләһе, җир иләһе бар дип юк, бер пәйгамбәр дә алай дип әйтмәде, бөтенесе дә әйтте, Аллаһтан башка бүтән бер зат юк диде. Гыйбадәткә лаек булган. Һәрберсе шул ук җәннәт, шул ук җәһәннәмне әйтте кыямәт көнен. Шуңа күрә ла иляха илляллаһтан башладылар һәм дәвам иттеләр, гынахларыгыздан арыныгыз диделәр. Аллаһтан сорагыз, гафу үтенегез диделәр. Һәм менә моңа мисал итеп китергә була. Нух пәйгамбәрне Гомар ибн Хаттаб китерде бит инде. Факулту стагфиру раббакум иннаху кана гаффара. Мин ди халкыма килеп әйттем ди Раббыгыздан гафу сорагыз, ул гафу итүче дипте. Шулай Худ пәйгамбәр әйтте: "Я каум, әй халкым, ди стагфиру раббакум, сумма тубу илейхи. Раббыгызга истигфар кылыгыз, тәүбә итегез ди. Тәүбә итү бит ну адам баласы Аллаһы Тәгаләдән киткәннән соң, ягъни гынахка кирип Аллаһтан китә бит ул ярагайганнан соң, тәүбә ул кайту дигән сүз кире. Ягъни үзеңнең гынахыңны аңлап, Аллаһы Тәгаләгә кайту дигән сүз. Шуңа күрә Худ галейхиссәләм дә нәрсә диде: "Кайтыгыз Раббыгызга, тәүбә итегез" ди. Шул вакыт юрсилис сама алейкум мидрара, ул ди сезнең үстегезгә ди мул итеп яңгырлар яудырыр ди, ва язидикум куватан иля куватикум ди, булган куватыгызның үстенә тагын да куват бирер ди. Шуңа күрә пәйгамбәрләр алар истигфар кылдылар һәм үзләре дә һәм халыкны да истигфарга чакырдылар. Ансыз булмый, ансыз булмый. Шуңа күрә Гомәр дә зоғ итеп яңгыр сырый сурынга Раббым зоғ итеп гафу сорады. Һәм менә монда бер мисал минем китерәсем килә, Рәкыйб абый. Минем ул мисалны күп вакытларда кулланам мин. Бу мисалны аңлаган кешеләр алар иншалла дуғада атачаклар. Дуғаларында бик күп файда алачаклар. Менә бу мисал бәйле зур безнең галим табигыннар заманында яшәгән, безнең бит инде сөйгле пәйгамбәребездән дәрес сабак алып, иманга килеп, иман белән үлгән кешеләр, булар сахабалар буыны. Булар инде иң изге буын. Сахабалардан гыйлем алып пәйгамбәрне күрмәделәр, ләкин аның сахабаларын күрделәр. Шулардан гыйлем алып, иманга килеп, иман белән үлгән кешеләр табигыннар дип атала. Табигын ул инде алардан соң килгән иярүчеләр дигән сүз аларга. Менә шушы табигыннар заманында бу бит инде пәйгамбәрбездән соң икенче буын, изге моны Риза Фахреддин гасры сагадат буыны дип әйтә. Бәхетлеләр гасыры дип әйтә инде, чөнки иң хәерле кешеләр шунда яшәгән. Шушында Хасан аль-Басри дигән зур галим булган. Ул бер вакыт шулай шәкертләре белән утырганда аңа бер кеше килә. Гадәттә бит инде элек иманлы кешеләр сораулары туса килгәннәр галимгә. Һәм галим Коръанга карап, хадисләргә карап, үзенең тормыш тәҗрибәсе белән аларга төрле киңәшләр биргән. Шуннан бу галим утыра, бер кеше килә. Һәм әйтә: "Эй Хасан ди, эй галим ди, корылык битте. Корылык нишләргә? Яңгыр юк ди, басулар кибә, игеннәр кибә, бакчалар кибә ди, нишләргә ди?" Шуннан бу әйтә: "Истигфар кыл ди. Аллаһка ди гафу сора ди. Гынахларың өчен ди." Ярар, күпмедер вакыттан соң берәү килә дә: "Эй галим ди, ишенишка ялгап яшәйм, әҗәткә шумдым, гаиләмне карый алмыйм, фәкыйрьлек ди. Миңа ди бер мал сорап, акча, байлык сорап дуга кыл әле ди." Шуннан бу галим әйтә: "Син ди истигфар кыл әле ди Аллаһка ди. Ягъни Аллаһка гафу сора ди Аллаһтан гынахларың өчен ди." Шуннан соң өченче кеше килә: "Менә ди яшибез хатын белән ди, ләкин балабыз юк ди, балага узмый ди." Бу бит инде бүген дә актуаль проблема инде. Кемгәдер акча җитми, кемдер баласы юк, 2 ел, 3 ел, 5 ел, 10 ел. Дуа кыл әле ди. Аллаһ безгә бала ризык итсен әле ди. Шуннан соң инде бу галим әйтә: "Син ди Аллаһка истигфар кыл әле ди. Аллаһтан сора әле ди, гафу сора күп итеп ди." Шуннан соң күпмедер вакыттан соң 4-нче кеше килә һәм әйтә: "Әй галим ди, минем ди бик яхшы бакчам бар иде. Һәм шул бакчаның урта бер җиреннән кичкенә генә иниш ага иде ди. Хәзер ди бу иниш елга ди кипте ди, бакчам битте ди. Гайләсенең киреме юк, шулай бит инде. Дуа кыл әле ди." Шуннан соң бу әйтә: "Син ди истигфар кыл әле ди. Аллаһтан гафу сора әле ди." Хәзер инде 4 кеше килде, 4 төрле сорау, җавап бер: истигфар. Шуның бер шәкерте әйтә: "Эй остаз ди, Сен ады 4 кіші 4 сұрау біле келді, а бүтін үсіне де жауап бір болды дей. Мұның мәғнесін аңлат әлі. Қайын олдың сен мұны дей. Яғни, ғалим бетінді ол хавадан алып шеларға тиіш түгіл. Бұл фәлсәфе түгіл бұл. Аның дәлелі боларға тиіш. Шыннан сен, ол айта, мен де бұл сөзлеріні өз башымнан алып әйтмәдім дей. Мен Нух сүресінден оқыдым дей. Хәм Нух сүресінің 10-11-12 аятларын оқи. Нух алейхиссалам айта бит. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا نُوح عليه السلام айтты Аллах Тағалаға я Раббым деп мен оларға айттым Раббыңызға истиғфар қылыңыз ғафу сұрағыз ол ғафу етуші деп айттым деп
Бұл кемеге отырған се болған дұғасы мұлан кемеден соң дұғасы
Жоқ жоқ бұл башта әлі бұл аларға бір жеткірге тиіш еді Аллах ғафу етуші деп айттым деп Мына қазір кете рақибабы истиғфарның пайдалары Юрсилис самаа алейкум мидрар Егер де Аллах сізді ғафу етсе де үстіңізге мол яңғырлар яудырыр еді. Біріншінің сұрауына жауап. Деге бет құрлық деп келді. Сізге мол етіп яңғырлар яудырыр еді. Ва юммдиду кум би амвалди. Ол сізге мол мүлкет білен нықлық берір еді дей. Яғни екіншісі бет әжеттен, фақирліктен, хайыршылықтан зорланып келді. Міне екіншісіне жауап. Нықлық берір еді дей. Амвалин ва банин дей. Хам сізге ұллар білен нықлық берір еді. Балалар берір еді дей. Яғни үшіншісінің сұрауына жауап. Ол бет айтты, балабыз жоқ дұға қыл деді. Аллах кешірсе, балаларда берер еді. Ваяжғаллакум жаннат, ваяжғаллакум анхара. Хәм сізге де, агар гүнахларыңызды кешірсе, ол берер еді бақшалар де, хәм ол бақшалардан ағызыр еді йылғалар де. Бұл дүртіншісінің сұрауына жауап. Шуға күрә тағын қайтам дұғаға. Өзі біздің сөз біле айтқанда, қолны көтеріп, тезірек, тезірек сұрай башлағанша, итажлап, қат-қат етіп, ашықма, Аллахтан сұра, Раббым мені кешір деген. Көп мүгінақларым бар, ғафу ет деген. Әгер де сен мені кешірмесең, халек болашақмын деген. Пиғамбар айтқан бет, бір мезгілге нәфісімнің қолына қалдырма мені деген. Көз ашып ұмған уақытқа да. Міне, шуға көрі, хатта ізгі ғамәлілерінің де келе фазилеті, хасиеті, міне, сауабы боларақ гүнахларын кешірілу. Міне, көптен түгіл құрбан өтті. Аллах Тағала құрбандарын қабыл етсін, барымыздың да гүнахларымызды кешірсін. Мен хатırlаймын 97-ші жыл. Біз отырамыз дәрісте фиқ дәрісінде ғибадат тәртіптерін, шариғат қанундарын өтеміз. Мисырдан, Египеттен келген ұстаз Мухаммедияда ол енді дәріс бере. Құрбанның фазилетлері. Шунда енді ол айтты, мына де құрбандықтың бұғазынан тамған бірінші тамшы қан білен Аллах кісінің гүнахасын кешіреді. Бірінші тамшысы білен. Шундан бір шәкірт сұрай. Ұстаз дей, ә кішілеріні қызықтыру үшін дей, құрбан шалсыннар үшін дей. Тағын нендей фазилетлері бар дей, әйтігіз әлі дей. Бәлкі, мәселен, құрбан шалсаң оқшан көбейе, сәлеметлігін орта, ауырулар кейті ұстаз қорап тұрды да, ә гүнах кешірілуден де артық нендей фазилет боларға мүмкін дей. Мәне, мұны көп күші аңламай. Көп күшіге айтсаң, мәселен, шушы-шушы шынасаң гүнахларын ғафу етілдір деп. Ол айтады, менің гүнахлар бек жоқ бетінде. Гүнахлы кішілер қадыр ол дейді. Бізге ақша керек, бізге байлық керек. Мәселен, құрбан шалсаң байлығын орта дейсең, меніңше құрбан шалушылар көбірек болар еді. Яки ауруларын кете дейсе. Гүнах кетсе, гүнах себеплі келмей тұрған бек көп ризық келе. Бұл бек мұхим әйбір, мұны оңлар үшін кішіге иман керек. Кішіге ғилім керек, кішіге мағрифет керек. Шыннан да бүгін біз шундай заманда яшейбіз. Мұллық, байлық. Лекин шүкір ету юк. А шүкір ету ул иң зур гунахларның берсе. Куранда шүкір ету дигән сүз белән килә, рәхмәтле булу. А шүкір итмәү куфрлык дигән сүз белән килә. Чөнки куфрлыкның бер мәгънәсе танымау. Мәсәлән, танымау. Аллаһ бар, ә син юк дисең. Кыямәт бар, ә син юк дисең. Аллаһның ниғмәте бар, ә син юк дисең. Аллаһ районга яңгыр җибәрә, ә район авыл хуҗалыгы министрлыгына отчет яза. Яңгыр юк ди. Бу куфрлык, бу рәхмәтсезлек. Гүнахлары бик көп. Яшьләр арасында азгынлык булсын, башкасы булсын. Менә һәр замананың үз бәләсе бар. Хәйирчелек, фақирлык замананың үз бәләсе, үз сынавы булса, михнәткә түзеп була, рәхәткә түзеп булмый ди. Рәхәтлекнең сынавы күбрәк. Кай вакыт кеше рәхәт тормышта намусын күбрәк югалта. Сөйкле пәйгамбәребез бер вакыт килеп кирде мәчеткә, сахабалар хәйирчелек, фақирлык турында сөйләшеп утыралар иде. Шуннан соң әйтте, сез нәрсәле куркасызмы хәйирче булудан ди? Аллах біле анты етіп айтамын, мен сіздің үшін хайыршіліктен түгіл байлықтан қорқам дей. Чүнки Аллах дей, күннерден бір күнні сіздің үстігізге дей, шул қадар дүнияны яудырашақ дей. Хатта анда ғараб тілінде келе ол яңғыр деп күнә түгіл. Міне, субхан Аллах, ғараб тілінің байлығы анда бик көп синонимнар. Бір сөз, бір әйбір,
bir neşe söz bile kile, distelerşe. Mesela kılıç sözünün 500 lep sinonimi var. Her bir anın etik variantı anı koysıdır yaktan yoktırta. Mesela mine Rus tilinde de hay vakit mine tercüme eti jengilerek çünkü bugün kızganış. Biz Tatarlarının hali bu. Kuganda da Hatip abiden de soru edim Allah Teala esendigin birsin. Nige bizning bugün hayırşilikte tilimiz? Ne için bizning sözlükler jetmey, sinonimler jetmey? Hay vakit sözlükni açasın blondinka. Blondin kız deb yazıp koygan. Biz şok tez zayıflandık. Ne hazır kimdir aytır indi bu öz milletin sugu ekan deb. Yok men sökmeyim. Bu bizning halimiz. Lekin Riza Fakhriddin ayta 100 yıllık yazgan. Şuşındı izüde yaşapti. Bizning milletimiz hali özining imanın, rizığın, özining gürufin tilin saqlagan ekan de bu indi büyük milletti. Şuna göre kızganış bugün bizge bir köp şere kerek tilibizni östürüde, boyutuda. Şu kadar rahat yaşay turgan yurtlar bolsun mu? Kiyimler болсын ма? Ашы тұрған ризықлар болсын ма? Лекен нәрседе рахметсізлік, зарлану, гынаққа шуму, озғынлық, кішіге жетмей, халел хатыны жетмей, халел ирі жетмей, зина таралу, яшлерінің міне бұ озғынлыққа шумулары, дүния толы шибер қызлар, жігітлерге жігітлер керек. Бұ бетінде құтышқыш халлер көребіз біз. Шулай бетінде әлі біз аң көзін көрмейбіз бе? Бигерек те біз хазіретлер көріп бітірмейбіз аларны. Ол құтышқыш халлер көребіз. Шулай бетінде. Лекен İstiğfar, günahlardan arınu, paqlanu bizge bik kub bereket getire. Şu an kura indi Seyyikli Peygamberimiz bir hadiste 70 mertebe soru edim digan kününe, hay bir hadiste 90 mertebe deyip. Kile ham sahabeler buldular, o vaqtta belki disbi bulmagandır. Mine jipke tizilgen, şuşu natur itip tağıp yürü turgan 99 yıl, lakin Аларның махсус тириден ясалган яки шүпректен тегелгән капчыкларында бар иде яки кичкене ташлар яки инде менә шушы хөрмәт төшләре. Алар шулны санап зикр әйтәләр. Менә әйтәләр Абу Хурайра кай вакыт 12 мең мәртәбә әйтә торган булган көненә. Мәсәлән, субханалла, бәлки астагъфируллаһ дип менә шуңа күрә Аллаһ Тәгалә инде гынах хаталарыбызны Раббым кичерсә иде, һәм инде үзе безнең гынахлы икәнебезне аңлау ул үзе бер бәхет. Безнең арабызда хәзер кем үзен иң әз гынахлы дип әйтә, шикләнә күрмәгез, ул безнең арабызда иң гынахлы кеше. Чөнки аның күңел күзе иң нашар күрә. Демәк ул Аллаһтан иң ярак. Ә кем безнең арабызда хәзер миннән дә монда гынахлы кеше юктыр дип әйтә, бу безнең арабызда иң өметле кеше. Әле искә төште шундый ни 90-нчы еллар битендә укып йөрибез мәдрәсәдә бер төркем гарәпләр килә башлады бит. Ливан, анда Сүриядан, Палестинадан медицина университетына битендә безнең кемнәрдер татар кызларына өйләнде бит инде, кемнәрдер инде кыйбылаларын югалтып яман юлга кирип киттеләр.
Гарәпләр арасында.
Гарәпләр арасында. Булды бит инде. Кем нәрсәзли шуны таба бит инде. Гыйбрәтле әйбер ул. Мин аны гыйбрәтле булмаса, бәлки монда сөйләмәсәм дә. Бер гарәп шулай адашып алган вакытыннан сөйли. Аннан соң да Алла хидаят биргән аңа. Алар бит инде бик нык кызыгалар безнең кызларга. Субханалла, безнең татар кызлары булсын, рус кызлары булсын, алар инде дөресен әйткәндә күпкә матур инде, күпкә шибер хатыннары юк монда. Шуннан бу безнең ниндидер рус кызын электергән инде. Үйнәме, аның үйнәме алып кайтканда манералар саклап тормыйчы, бу моңа ябышкан. Теге кыз инде бик каты куркып калганда, шуннан әйткән инде, мин уйладым, сез гарәпләр, мусульманнар тәртиплеректер дип уйлаган идем дигән. Бу менә үзе сөйли бит инде. Шу кадәр бу оялган, бу бит чыннан да мусульман, оныткан бу вахши хайван түгел бит бу, бу бит мусульман. Ул килгән урыс җиренә, ул бит аны белми тиге монда төрле милләтләр бар. Һәм аны нинди яман үрнәк күрсәткәнен аңлап, шуннан соң бу тиге хатынны утырттым да каршымады. Шуннан соң әйттем ди, беләсеңме ди, бу дөньяда миннән дә гынахлы мусульман юк дип әйттем ди. Иң нашар, иң гынахлы, иң яман мусульман бу дөньяда мин дип әйттем ди. Шуңа күрә исламның нәрсә икәнен беләсең килсә, син миңа карама дип әйттем ди. Әнә бар мәчеткә, син шунда табырсың дип әйттем ди. Менә Аллаһ моңа вагас ирештергән. Бәлки теге хатыны да бик тәртипле булмагандыр, ләкин Аллаһ Таала шуның теленнән ишеттергән, оялып инде ул яңадан тәүбәгә килгән. Менә әйтәсем килә шуны, кеше мин гынахсыз дип йөрү ул бик зур афат. Кеше гынахлы. Һәм галимнәрбез әйтә, кай вакыт кешенең кылган изгелеге ди, мине дөрес аңлагыз бу әйберне. Уйламыйчы безнең тыңлаучыларыбыз фикер йөртмәсә иде. Бер зур галим бар, ул әйткән, кай вакыт кешенең ди кылган изгелеге аны җәһәннәмле итә ди, ә кай вакыт кешенең кылган гынахы аны җәннәткә кертә ди. Шуннан сорау биргәндә, ничек инде ди, изгелек белән бит оҗмакка керәсең, гынах белән тамукка керәсең. Бу аңлаткан. Кай вакыт кеше изгелек кыла ди, һәм ул үзен изге дип йөри ди. изгі деп еріп, ол тәкәбірләнәді. Өзін башқалардан үстін көрәді. Ғыжіпләнәді. Ғыжіплік, Рақиб абай, тәкәбірлік ағашының бір бұтағы ғыжіплік. Яғни ғыжіплік ол өзіңе өзің соқланып, өзіңе өзің ғажәпләніп еру. Ой, қара мен енді яхшы. Қара мен енді намазлар оқиым. Қара мен нешік Құран оқиым. Қара мен нешік садақа берем. Башқалар бұл қадар бермейдір. Бұл шайтан жері. Ғыжіплік кіші тәубе қылмай, ол бет өзін езгі деп ере. Истиғфар қылмай, гүнахлар ойламай, хам жаһаннамға кіріп кете. Яғни изгілік себепле бұны ішледі, ғыжіплікке кірді. А қой уақыт кіші гүнах қылады. Хам өзінің гүнахлы екенін оңлайды. И Раббы, мен бигірек гүнахлы енді, мен бигірек зағиф енді деп гүл-гүл тәубе етіпті, Аллах оны түзетіп, тұры елға шығарады, хам жәннәтлетеді. Хам нәтижеден ішік келіп шыға, кімнің қылған изгілігі оны ұтлайды, а кімнің гүнахасы себепле ол жұмаққа кіреді.
Әдіретіне біз дұға тұрында, сұрау тұрында, Аллах тағаледен сұрау, көбейтіп сұрау тұрында сөз алып бардық, неше тапшыру енді шыннан да, әммәлекен бір нәрсеге иқтибары ғызыны жәліп етесім келе, менім сұрарға бұла, бүтінсін сұрарға бұла, сұрағанда нәрседен құрықырға керек, сұрағанда нәрседен ұяларға керек, шиклерінің нешік білірге керек, мұна шолар тұрында әлі біз сөз айтмәді.
Пеғамбар біз айтты бейд, әгер де кімніңдір нәсілі кесілуіні сұрамасаң, әгер де гүнахлай біріні сұрамасаң, шынки, мәселен, кіші бұрлыққа барғанда тіне отырып, аятыл күрсе оқып, «Ей Раббы, мені ауылда әбейлерінің лапас кілетлерге кіріп, әйбет кіне сарықларыны сен сауғына шығарып, көрсет мешігіне сатырға яссаң, дейсең, ол дұға қабыл болмай, алай дұға қыларға яр. Аллахтан сұрағанда бик ужет болып сұрағы керек. Хан берсен яры, бермесен яры деп сұрағы ярамай. Міне бұ, хатта гүнахлы дұға. Я Раббым, мені бәхіт бер. Раббым, мені ризық бер. Шынки сен бермесен, мен халек болашақмын. Кишір, ғафу ет деп, әгер тілесен ғафу ет деп әйтірге ярамай. Тілемесен ғафу етме деген кебек келіп шаға. Міне шуан көре, Аллахтан ужетлік білем, нығы етіп сұраға керек, Аллах өзінің ішігін қаты етіп шақушыларын ярады. Көп етіп сұрайсың, сұрайсың, Аллах та әлі қабыл етті, иншалла. Анна расын бик мұхимай бір, бұзған дәрісті сөйлештік, ауыр халде қалған кішінің дұғасы қабыл болады едік. Не үшін? Шынки ол айыруша ішкірсіз, айыруша ихлас дұғалар, алар енді ауыр уақытта қылынады. Бір қарағанда сенің халің жеңіл болғанда, сенің тамағың тоқ, үстің бүтін. Қойғыға, хәсіретке салып тұра тұрған офатларың жоқ. Аллахқа рахатланып ғибадат кына қылып ят. Шулай бетінде. Лекин не үшіндір кіші дүния гүрлеп барғанда дұға қыларға ашықмай. Ғибадатқа ашықмай. Не үшіндір кіші шушы дүнияға шумада Аллахы тағалайға қарата ғафил бола.
Оны ұнытады бейтелер, нәсіз имамлар, бағазлар уақытында айтас, аны ұмыта рахат шағында оланы өзім таптым деп. Тәкәбірләнә дип әйтәсез.
Әйе, менә шуңа күрә Аллаһ Тәгалә вакыты-вакыты белән безгә авырлыклар бирә. Аллаһ Тәгалә вакыты-вакыты белән безгә исебезгә төшерә, туктале, миннән башка булмый бит дип китереп кыса дөнья. Аллаһ искә төшә бит. Аллаһ искә төшә. Ләкин менә монда зур бер кагыйдәне әйтәсем килә. Авыр вакытта әгәр дә Аллаһ синең дуаңны ишетсен, кабул итсен дисәң, җиңел вакытта Аллаһны ишетергә кирәк, һәм аны искә алып яшәргә кирәк. Сүйкі пеғамбәрібіз әйткен, кім ауыр, хам қайғылы вақытында Аллах аның дұғасын қабул итсін десе, жеңіл вақытта қардайым дұғада болсын деген. Хам сенің жеңіл вақытта дұғада болуың сәбеп бола ауыр вақыттағы дұғаңның қабыл болуына. Не үшін ауырлық келгеш дұған қабыл болды? Шынки сен жеңіл вақытта да дұға қылайын. Міне, бошыңа бәләт шкешкіне ғибәдет қылу ол екі езілілік. Міне, мүшіриклер кімнер алар? Пеғамбәріз вақытында бетінде мүшіриклер яшады. Мүшірик ол ширик сөзінде. Алар Аллахқа шандылар. Отқа табынушылар ғана деп әйтер едік. Ләкін бұлар Аллахқа да ғибәдет қылдылар, табындылар. Ләкін Аллах білен бірге башқа затларыны да иләх деп көрділер, алардан баш тартмадылар. Исламның негізі нәрседе ла иләхі. Юқ иләх Аллахтан башқа. Яғни, бүтін иләхләріні инқар етерге керек. Міне, шуа көрі көз алына кетірік ғарәпләр халқын. Пеғамбәрібіз келді Құрайш қабиләсін, мәселен, алар пұтларға табыналар, ләкен алар Аллахны да білелер. Базарда ярдәмнен бу иләхтән сұрадылар, балаларны мұннан сұрадылар, сәләмәтлікні мұннан сұрадылар. Ләкен күндерден бір күннің башларына бәлә келді. Шушы бәлә келген вақытта аларның іште қошып ятқан ихлас иманлары үске шығып, бірсі де тошқада бармады. Бірсі де Лет, Ғузы есімдері бар бетін ол иләхләнің. Аңға бармадылар. Кімге қайттылар? Аллахы Тағаләге. Шуға көрі Аллах Тағаля нәрсе дей? Әгер де оның үстіне зарар, зиян келіп түшсе дей, ол өзінің Раббысына бір Аллахқа юнәлген хәлде қайтады. Ауыр вақытта білесің, врач та ярдәм ете алмай екен, анда сенің ғадәттә ярдәм итеп тұрған фәлән-фәләне вишеңда бір нәрсе эшләй алмай екен, ақшаңда ярдәм ете алмай, Аллаһ Тәгаләгә кайтасың. Шуннан соң Аллаһ нәрсә ди? Сумма иза хаваляху ниъматан минху насия ма кан йадъу илейхи мин қабли. Ләкин ауырлыктан соң Аллаһ Тәгаләгә аңа яңадан ниғмәтне кайтарса ди. Ауырган баласы тирелде, әҗәтләре түләнде, сәламәтлек кайтты, теге куркыныч халат китте, ниғмәт киткән иде бит инде, кире кайтты. Шуннан соң ул ди, Аллаһ Тәгаләдән сорауын оныта ди. Кичә генә Аллаһтан йылы-йылы сораганын оныта ди, һәм нәрсә тагын теге путларына кайта ди. Безнең халыкта табына, акчага табына. Ниндидер шәхесләргә, кешеләргә табына, путларга табына, кемдер доллар, еврога табына, кемдер биткоинга табына, кемдер баласына табына, тагын башкасына табына. Бөтенесен ташлаган иде авыр булганда. Аллаһыга кайткан иде. Яңадан нигъмәт кайткач кире шуңа кайта. Кешенең нишлисең табигаты. Табигаты шундый. Бердән-бер баласы авыр хәлгә төшкәч Аллаһны искә төшерә. Аллаһтан сорый, нәзерләр әйтә. Кеше нәрсә генә вәгъдә итми авыр вакытта. Соңыннан җибәргәч, хава яңадан керә башлагач, тормыш киткәч, кызганыч кеше яңадан шул гафиллеккә кайта. Кайта-кайта елап-елап сораганын да оныта, вәгъдәләрен биргәндә оныта. Ләкин Аллаһ Тәгалә күреп тора. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Вала тахсабанналлаха гафилан амма яъмалу зәлимун". Ди, залимнар, ягъни гадилсез кешеләр, бу гадилсезлек бит. Үзеңә кирәк тә сорыйсың, башыңа бәлә төшкәч аннан онытасың. Шуңа күрә гадилсез кешеләр кылган эшләрне күреп Аллаһ күрми дип уйламагыз, ди. Аллаһ Тәгалә күрә, бөтенесен дә күрә. Шуңа күрә кагыйдә бер. Башыңа хәсрәт төшкәч, дуаң кабул булсын дисәң, җиңел вакытта күп дуа кылырга кирәк. Бик күп дуа кылырга кирәк. Һәм менә моңа мин ике мисал китерәсем килә. Яхшының мисалы, берсе яман кешенең мисалы. Икесенең дә дуасы ихлас булды. Чөнки икесенең дә дөнья килеп терелгән иде. Ә килеп терелсә, анда күз буяу юк, ихластан кыласың. Беренчесе, әйдәгез яхшыдан башлыйк, Юнус пәйгамбер. Юнус пәйгамбер аның турында әлбәттә күп сөйләргә була. Ул инде Ниневия дигән шәһәргә килде бит, хәзер аны Ниневия дип әйтәләр. Анда инде әйтәләр 100 меңгә якын кешесе бар иделәр. Менә бу бер 100 меңлек шәһәр инде. Ул анда пәйгамбер булып килде. Элек безнең пәйгамбәребезгә кадәр пәйгамбәрләр килгәннәр үз халкына гына. Мәсәлән, күршедә бер шәһәр булса, аның үз пәйгамбәре булган. Тегендә үз пәйгамбәре булган. Бер заманда меңләгән пәйгамбәр яшәгән. Алар бер-берсен күргән, белгән кай вакыт. Ләкин сөйкле пәйгамбәребез килгәч, бөтен пәйгамбәрләрнең дә пәйгамбәрлеге беткән һәм алар безнең пәйгамбәребезгә кайтырга тиеш булганнар, ләкин инде пәйгамбәрсез килгәндә башка пәйгамбәрләр юк иде. Гайсадан башка инде, әлбәттә, Гайса кайтачак, ул пәйгамбәребезнең өмметендә булып. Юнус галейхиссалам, беләбез бит, ул халкыннан качты, качырга тырышты, сабыр итмәде һәм Аллаһ Тәгалә әмере белән кит балыгы Худ йотты һәм ул диңгез океан төбенә төшеп ятты. Менә монда Аллаһ Тәгалә әйтә, ул ди Эш караңгылык астыннан дуа кылды ди. Мине ярдәмгә чакырды ди. Алимнар әйтәләр, нинди эш караңгылык? Төн караңгылыгы, диңгез караңгылыгы, диңгез төбендә караңгы көндездә. Аны алимнар бүген исбатлады. Һәм балыкның карыны ди. Үзе бер караңгылык. Эш караңгылык астыннан ул миңа ялварды ди. Һәм нишләде? Әйтте: "Ла илаһа илля ант, субханака инни кунту миназ залимин" ди. И Раббым, синнән башка хак илаһ юк. Син бар кимчелектән пак, мин залим ди. Яни карагыз, син түгел, гаеп миндә диде. Мин залим диде, гаебимне аңладым диде, һәм мине куткар диде. Менә шунда Аллаһ Тәгалә әмер бирде, кит чыгарданы, йомыркадан чыккан шиби кебек, карыны белән, силәгәе белән дип әйтик миндә шунда, шундый мискен, шундый бер чыгып ятты, ул кабак агашы бар иде, безнең кабак түгел инде, башка төрле. Ширкиләр, шибеннәр ашамас өчен шуның яфраклар арасына кирип ятты ул төзәлергә инде. Мискен хәлдә чыкты, тәүбә итеп, аннан Аллаһ аны кайтарды шәһәренә. Менә шунда Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фәләүля аннаху кана миналь мусаббихин" ди. Әгәр дә шушы карынга кергәнче ди. Ул ди миңа тәсбих әйтүчеләрдән булмаган булса ди, кайбер галимнар тәфсирдә әйтәләр, намаз укучыдан ди. Ягъни ул караңга кергәнче Аллаһны зикр итүче булган. Ул бер кашанданы онытмаган. Ләла бита фи батнихи иля йоми юбгасун ди, мин аны ди кыямат көненә кадәр калдырайм ди. Дуасын кабул итмәйм ди. Ни өчен Худ ишендә шушы авыр хәлдә аның дуасы кабул булды? Бер сәбәп. Чөнки ул шушы балык ишенә кергәнче дә дуа кыла иде. Шул дуалары аны кыткарды балык карында. Шуңа күрә авыр вакытта теге дуаларын кыткара, җиңел вакытта кылган дуаларын. Һәм икенче мисал Фиргаун. Фиргаун Хатта түн қараңғылығы да юғы е. Үш қараңғылықтан қылды бит Юнус. Түн қараңғылығы диңгіз хам балық қорыны. Көпе күндіз диңгіз ішіне кірді. Қызыл диңгіз ябылды. 12 коридор ашылған үй бетінде 12 йол. Бәні Исраил халқы білен Муса кеткеш, алар келіп кірділер. Өзінің калесницылары білен, әдебетек, арбалары білен, атлары білен, яуып қойды Аллах тағала. Шунда ол бата башлады. Хәм дұға қылды. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين dedi. Bu xalq bənu İsrail xalqı ham Musa iman kitirgan Allahı Taala'ga min de iman kitirdim dedi. Ondan başqa zat yox ham min musulman deyib qışqırdı. Lakin Allahı Taala qəbul etmədi. Nişin? Çünki Allah Taala aytdı: "Əl an" dedi. "Hazır mı?" dedi. "Amına qədər günah qıldın" dedi. "Ham yer üstündə buzuqluq işlədin" dedi. Юнусның құтқарды аны іліккеге рәхәт шақта қылғандығы олары. Шоған көрі ауыр шақтағысы қабыл болды. Кім айтала, Фирғауынның дұғасы ихластан болмады. Менімше, денгіз сулары үпкесіне кіре башлағаш, тұзлы, ол бет бігірек, қызыл денгіз тұзлы. Менімше, аның да ихластығы болғандыр. Лекін, не үшін қабыл болмады, шынге аның ілік дұғалары еғойды. Шоған көрі Аллах тағалі, аның бұ дұғаларын да қабыл етмеді. Міне, ауыр вақытта, келіп тірелгеш, дұғаларын қабыл болсын десең, женіл вақытта Аллахын еске түсіре керек. Мен мұнда мисал білен сөзімді тамамысым келе, бір зұр сахаби болды бетін, Сәлмән үл Фәриси. Ол енді әлік шулай Насара дейінінде болып, аннан исламға келіп, пеғамбәрі бізге бік зұр ярдемнер көрсеткен енді, Сәлмән әл Фәриси, Фәриси Персия жерліктен бұлайынды ол. Шол Сәлмән үл Фәриси айткен, әгер деген бәнде шатлық қуаныш вақытында дұға қылушылардан болса дей, ол гүл дұғада болған. Ауырлық келгеш дұға қылғанда дей, көк ешіклерін шақығанда, нәрсе ол дұға? Дұға ол көк ешіклерін шақу. Сен Аллахның ешігін шақыйсың, ол сеңа ашсын үшін. Міне, әгер де кіші де жеңіл вақытларда дұға қылып дей, қар вақыт. Ауырлық келгеш көк ешіклерін шақыса дей, фәрештелер аның ешік шақуын танылар дей. Чүнки ол бит гүл шақы. Хәм әйтәләр дей, бұ таныш тауыш. И Раббым, маңа ешікні ашсаң деп әйтәләр дей. Әгер де кіші рәхәт, жеңіл вақытларда дұғада болмаса, оның ішік шақуын танымайлар. Ол шит кіші. Ауырлық келгешкіне ішік шақи башласа дей, фәрештелер айтәләр дей. Кімсің бұ? Мұның ішік шақығаны юқ. Шуңа көрә Раббым, ашма бұ кішіге деп, аларды кері дұға қылалар дей. Бізге хәр дайым, хәр мезгіл Аллаһы Тағаланың ішіклерін шақып, иншалла Аллаһның рахметінде боларға насип етсін. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربم سين غناخلارنا غفو إتوشة يا ربم بس سينين غناخلو زغيف بندلرن كنتني يالغشابس كوبم غناخلار غاشومابس ربم نمازلاربزغا ғамәл ғибәдетләребезгә күпме кимчелекләр китерәбез. Синең биргән нигъмәтләреңнән сукыр булып, саңгырау булып яшибез. Раббым, күпме нигъмәтләреңә тиешенчә шүкүрдә, рәхмәттә әйтә белмибез. И Раббым, син гынахларны гафу итүче. Әгәр дә син безләрне кичермәсәң, гафу итмәсәң, без халак булабыз. Я Раббым, безләрнең гынах хаталарыбызны кичерсәң иде. Раббым, гафу итсәң иде. Безгә кадәр яшәп, хызурыңа иман белән кайткан, вафат булган әти-әниләребезнең, әби-бабайларыбызның, устазларыбызның, барлык мусламан һәм муслима кардәшләребезнең дә гынах хаталарын кичерсәң иде. Я Раббым, безнең шушы дәресләребезне вакытларын кызганмыйча, дөнья эшләрен калдырып, безне тыңлап утыручы барша апа-абыйларыбызның, мусульман-муслима кардәшләребезнең дә гынах хаталарын кичерсәң иде, Раббым гафу итсәң иде. Я Раббым, ауыр вакытларда гына түгел, җиңел, рәхәт вакытларда да сиңа шөкер итеп, сине зикр итеп, сине бийекләп, сиңа дуалар кылып яшәргә Раббым насип итеп, ауыр вакытларыбызда да Раббым безнең дуаларыбызны кире йөзебезгә атмасаң иде, һәр вакыт сиңа гына сәҗдә кылып, сиңа гына гыйбадат кылып яшәргә, иман белән яшәп, иман белән үз хузурыңа кайтырга, вагъда иткән җәннәтләреңә кергә насип итсәң иде, җәһәннәм, кабер газапларыннан имин кылсаң иде. Амин. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
Бүгінгі мені шулар, бүгінде сіздің білен Қазан шәһірінің Вахид Фам Иділ бойы районлар имам мұқтасибі, Қабан арты мәжді имам қатибі Юсуф Дәулетшин болды. Әлі сіз ешткен мәсәлләр һәр біріміздің көңілінде ниндедір іс қалдырғандыр. Шәфқәтлілік, мехірбандылық жатқылары ұятқандыр. Һәм нешіккенә демек арабызда изгілікке көңілләрі тартылулы.
Her daim başkalarının menfaatlerini kaygırtıp yaşavuşu suatlar turgan sayın kübeye barganına bu tapşuruğumuzda dağın bir delil bulgandır. Her halde mimama bir gün önem, hemine şuşu ümit yaktısında isenlik, sağlık, tozalık, baylık dilep, şuşla ilgil şuraşıp, aralaşıp, yaşarge vaqdeler koyusun. Şuşurunda Yusuf Hazret bilen soğuklaşık, əsiz radyo tınlaşılarımız her atma sayın bizden bilen kalırız. Oralaşırbız, fikir alışırbız, bəxəsləşirbiz de hem jir yüzünde yaşavularının Allah'ı Teala tarafından verilgen nindi ılı nimet ikenliğin turgan sayın nıqrağı onlarımız. İfirda İrtengi Nur programımız sağlık.